V-aș ruga să vă ridicați totuși în picioare și vreau să citim din Neemia, capitolul 6, începând de la versetul 15 și versetul 16. Neemia 6, versetul 15 și versetul 16, pagina traducere Cornescu 502. Și să urmim puțin cuvântul Domnului. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru. S-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Spuneam și altă dată și vreau să spun, consider că niciodată până acum, în istoria omenirii, nu s-a mai întâmplat ca mulți din conducătorii politici, mulți din cei aflați în frunte, în mod conștient sau inconștient, poate unii nu-ți dau seama, poate unii se simt cumva împinși, șantajați poate. De fapt că sunt convins că niciodată în istoria omenirii nu s-a slujit așa de mult diavolului, ca în vremurile de astăzi. Sunt convins că niciodată în istoria omenirii nu s-a slujit, ca în vremurile de urmă, sistemului anticrist, bazat absolut tot pe minciună și înșelătorie. Și al treilea lucru ce foarte bădoam, consideră că foarte mulți, chiar din cei ce zic credincioși, înșelați, amăgiți, conștienți, neconștient, se lasă înșelați de diavolul care se preface într-un înger de lumină și din slujitorii lui care se fac slujitorii luminii, se prefacă slujitorii luminii. Și cu adevărat să duc în masă spre iad. Masă spre iad. Discutam zilele trecute situația de astăzi și scrie în ziare. Scrie în ziare, uitați-vă. Dacă ți-a făcut corona test și a ieșit pozitiv, să nu-i faci pe rostări. Și 28 de zile mori, că ai murit, că ai picat din avion, chiar așa ziceau, că te-a lovit mașina, că te-a omorât careva. Ești coronat mort, corona, ai murit de corona. Acum pe mine nu mă miră ce zic ei și ce fac, pe mine orice fac ei nu mă mai miră. Dar vorbeam eu cu oameni care îi așteptam, așa zic, mă, zic, e o minciună clară. Da, vezi că altfel nu poți să, oamenii n-au frică, cum să-i faci? Și asta m-a șocat cel mai tare. Adică vorbim că iubim adevărul, care e Hristos, și motivăm minciuna. Vorbim că suntem cu adevărul și găsim scuze la minciuna pe care e zidit. M-am hotărât să țin un studiu și cum voi continua, am vorbit data trecută, m-am hotărât să țin un studiu să vă prezint unul din oamenii mari a Scripturii, care mă uimește și mă șochează foarte tare și vreau să vorbesc în seara aceasta despre slujirea care ridică ziduri ce rămân. Slujirea care ridică ziduri ce rămân. Scriptura vorbește de mai multe ziduri, ziduri date cu bisoți, vopsite numai așa păcatul, dar ziduri care rămân. Și poate în viața ta trebuie să fie ridicate niște ziduri, poate în viața familiei tale trebuie să fie ridicate niște ziduri, poate în viața bisericii trebuie ridicate niște ziduri în vremea de azi. Și vreau să vă prezint un om uimitor, șocant, prin ceea ce face și realizează. Și ca să înțelegeți puțin toată istoria lui Neemia, vreau să vă fac numai un scurt istoric. Un scurt istoric. Datorită păcatului, poporul evreu se împarte în două, partea de nord Israel și partea de sud Iuda, Și datorită păcatului, partea de nord, Israelul e dusă foarte rapid, e dusă rapid în robie. E dusă rapid în robia asiriană cu aproximație. Să vă faceți o idee numai. Numai să vă faceți o idee cu aproximație prin anul 720 înainte de Hristos, numai cu o idee. În doi împărați, 17:23. Citind de la versetul 22. Doi împărați, 17:2. Copiii lui Israel se deduseră la toate păcatele pe care le făcuse Ieroboam. Nu s-au abătut de la ele, până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea lui, cum vestise prin toți slujitorii săi proroci. Și acum vă rog să fiți atenți. Și Israel a fost dus în robie, departe de țara lui, în Asiria, și acum tragedia, unde a rămas până în ziua de azi. Nu s-a mai întors. Partea din sud îi mai merge mai bine, mai continuă cu aproximație peste 100 de ani, vreo 120 de ani, continuă, dar și ei se dau la toate păcatele din mai mulți împărați, foarte puțini buni, și ajungem la doi împărați, 25, versetul 8. În ziua 7-a lunii a 5-a, era în anul al 19-a al domniei Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, slujitor împăratul Babilonului, și a intrat în Israel. Arde casa Domnului, casa împăratului, toate casele Israelului, a dat foc tuturor caselor care vreau vreo sănătate oarecare. Și duce în robie. După promisiunea Domnului, trec aproximativ 70 de ani și în anul 539, Cir, împăratul Babilonului, dă ordin că pot să se întoarcă în țara lor. Doi ani mai târziu, în 537, se întorc în vreo 50.000 de oameni cu Zorobabel și cu preotul Iosua. Prin 537, ca să înțelegeți. Mai trec încă vreo 60 de ani și se întorc împreună cu ei la Ierusalim cam 2.000-3.000 de oameni. Și ajungem în perioada lui Nemia cu aproximație prin anul 445. Nemia, în perioada lui Nemia, în anul 445, și ăsta primește o știre din țară, Nemia 1:3, vine Hanani, unul din frații lui, și el întreabă cum sunt cu iudeii care s-au întors în Rim, și versetul 3, el mi-a răspuns. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, și vreau să fiți atenți, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Ce înseamnă asta? În primul rând, să știți că să zidești niște ziduri nu era un motiv de mândrie foarte mare. Nu era cine are zidurile mai grozave. Era o necesitate cu adevărat. Dușmanii se opuneau să zidești zidul, dar erau necesitate. Zidurile dărâmate însemna oricând putea veni oricine să sfure copiii, femeia, să te tâlărească, jefuiască, oricine. Fără apărare, fără nimic. Erai făcut de rușine pentru că toți vorbeau, măi, dar cât îți dă slab, nu s-au putut uni să ridice niște ziduri. Iar Ierusalimul, cetatea lui Dumnezeu însuși era ocărât. Mă, cetatea lui cât e de slavă. Mă gândesc de multe ori cum îi ocăr în numele Domnului când se vorbește despre noi ce facem. Vreau să înțelegeți. Au trecut peste 90 de ani. Peste 90 de ani. Se poate calcula. Peste 90 de ani în care mii de bărbați evrei au trecut pe lângă zidurile alea și nu s-a găsit niciunul. Niciunul să fie în stare să ridice poporul și să le refacă. Erau pradă oricăi dușmani, erau vorbiți de râs, erau bajocoriți. Niciunul. Niciunul. Și vine Nemia și ridică zidurile alea în 52 de zile. Nici măcar în 2 luni. Și știți ce e interesant? Au trecut de atunci vreo 2500 de ani. Din templu nu mai e nimic. Din templu din Ierusalim nu mai e nimic. Din preoți care au slujit acolo se spune că au fost omorâți toți. Că nici numele Dumnezeu nu se mai știe exact cum a fost, că numai ei îl pronunțau. Tot ce a fost acolo a fost ars. Dar măcar o parte din zidurile astea au rămas și astăzi. Și astăzi vine evreul și se roagă la zidurile astea. Care le-a ridicat Neemia în 52 de zile. Și care generații și mii de bărbați au trecut pe acolo și nu au fost în stare să ridice. Au văzut, au plâns probabil, s-au jelit probabil. Nu s-a apucat niciun treabă. Și ăsta reușește în 52 și să nu vă gândiți, nu vă gândiți, că asta vreau să mai vorbesc, că l-au primit cu aplauze și cu flori. Să nu vă gândiți. Și că toți au fost foarte încântați. Foarte încântați. Are împotrivit și despre asta vorbim, de cât vreți cu carul. Am spus și mai spun de foarte multe ori, în fiecare generație, Dumnezeu caută oameni să ridice ziduri. Zice în Ieremia 5:1, cu trei urați ulițele Ierusalimului. Uitați-vă, întrebați și căutați în piețe. Dacă se găsește un om, nu zice o grupare, nu zice mai mult, unul. Și zice, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe, pe uliță. Și Ierusalim, nu zice în Babilon, între filisteni, între ăia fără Dumnezeu. Care să înfătuiască ce este drept ca să se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Dacă se găsește un om, dacă se găsește un om, Ezechiel 22:30, caut printre ei un om ca să înalți un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să nu nimicesc. Dar nu găsesc niciunul. M-am gândit și unul din frământările mele dese. Ce a văzut Dumnezeu la omul ăsta? Cum a fost omul ăsta că a putut să ridice în 52 ceea ce alții nu reușesc în aproape 100 de ani? Și am găsit niște calități, voi vedea cât voi vorbi, nu vreau să fie multe. Dar dacă vrei ca zidurile în viața ta, în familia ta, vorbim des, copiii care nu ne ascultă. Și da, e o mare tragedie. E de ridicat ziduri. Dar hai să ne uităm la omul ăsta, să vedem ce calități are. Și vreau să zic prima calitate, dacă vrei ca Dumnezeu prin tine să ridice ziduri. Prima mare calitate. Eu așa o numesc spiritul de sacrificiu. Spiritul de sacrificiu. Neemia era născut în Babilon. Eu mă gândesc că și limba evreiască s-ar putea să fi vorbit cu accent. Să știți. Să știți că s-ar fi uitat. Și ăsta aude dintr-o dată, e ministru. Și aude dintr-o dată că e în Ierusalim, o duc rău. Păi știți ce făceam în locul lui? Trimit bani. Nu? Strâng și de la alții. Mă duc pe la ministru și strâng și cred că s-aduna o sumă frumușică. Și dă bani. Trimite-mi eventual pe cineva până acolo să vadă cât e situația. Și ăsta e în stare, dacă uitați, eu mă duc rapid, în stare și lasă slujba de ministru. Păi voi nu vă gândiți, lipsește dacă vă uitați, că lipsește o perioadă destul de lungă, că pleacă, iară vine, iară pleacă. Păi mă, oricând mă, îți poate lua altul loc. Eu sunt convins că doar să-l luta acolo, dar nu credeți că nu. Are tot ce-i trebă, mașini, bani, funcții, absolut tot. Păi cum, ce mă, ce trebuie la omul ăsta să-și facă de lucru cu un popor care nu-l vor acela, să vor împotrivi până la sânge? Până la sânge. Și tot ce te uiți în lucrarea lui, tot ce te uiți în lucrarea lui, e extraordinar cât spirit de sacrificiu are omul ăsta. El e numit dirigător, că vine niște scrisori de sus. Dar nu face nimic singur. Ia pe Ezra, ia pe ceilalți. Rămân șocat. Se vorbea că nu mai suntem fericiți în vremea de astăzi și eu vreau să vorbesc. Știți de ce nu suntem fericiți? Că ne temem. Și ne lipsește spiritul ăsta de sacrificiu. Ne temem că ne-o pierde casele, ne temem că ne-o pierde funcțiile, ne temem că ne vom pierde pozițiile, ne temem că nu ne mai dă bani de la AMS și toate triburile. Și n-am înțeles deloc și nu înțelegem deloc că Dumnezeu lucrează prin oameni care-s gata oricând să renunțe la orice pentru El. Și ăștia rămân. Și noi suntem gata la orice compromis, la orice compromis, ca să mergem înainte și cu cât vă face mai mari compromise, cu atât vă pierde mai departe. Eu citesc foarte multe cărți despre perioada nazistă și am tot citit foarte mult, pentru că eu personal, nu vreau să fie o supărare la nimeni, eu consider că va veni o dictatură în felul ăsta. Mai mare decât asta. Și aș vrea să vă spun, evrei săraci, săracii de ei, au fost în stare să facă orice compromis, crezându-și că își lungesc viața. Și în loc să-și lungească, tot în camerele de cazare au ajuns. Tot în camerele de cazare. Și cu milioanele. Cu milioane. Uităm foarte mult că dacă vrei să reușești, trebuie să fii gata oricând să renunți la orice pentru Hristos. Uităm foarte mult. Noi numai că nu suntem în stare să renunțăm, că ăsta e nivelul, un nivel, coborâm la altul și mai mare, încercăm în toate felurile să ne urmărim interesele personale. Și umblăm după interese personale, la nivel de familie, la nivel de biserică, la tot nivelul. Și număr lucrurile bune, nu să zidezi răba să dărâmă. Ne lipsește spiritul de sacrificiu. Spiritul de a renunța, de a ceda. Dacă v-ați uitat la el, pe mine mă șochează, ajunge dregător până... Că ăsta nu numai că reface zidurile, că și asta am uitat să vă spun. Numai că reface zidurile, că reface nimic. Ăsta reface dreptatea socială. Ce se întâmpla acolo între evrei? Erau foarte mulți bogați și care dădeau bani cu împrumuți pe la alții. Și uitați, în Nemia 5, cu versetul 4, alții ziceau: am împrumutat argint punând zălogogoale și viile noastre pentru birul împăratului. Și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiilor lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și fiicile noastre și multe din fetele noastre au fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. Era mare nedreptate. Numai că le face niște ziduri. Deci versetul 6, m-am supărat foarte tare când le-am auzit toate plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe cei răși și le-am zis: ce împrumutați cu cămată fraților voștri? Prin toate felurile reface dreptatea socială. Ce face apoi? Vesetunjul, dați-le înapoi astăzi ogoale, viile, măslinele și casele și asuta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelenul pe care l-a cerut de la ei ca dobândă. Numai că reface zidul și dreptatea socială. El restaurează din nou, are timp să restaureze din nou ascultarea de Domnul și tot ce înseamnă slujire. Nemia 10:29, s-au unit cu frații lor mai cu seamă, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu. pune să citească legea. Lucrurile uimitoare. Reface închinarea. Stabilește leviți, stabilește tot, îi întoarce la lege, pune să citească legea. Reface zidurile, reface dreptatea socială, reface închinarea și reface familia. Am făgăduit să nu mai dăm pe fetele noastre după poarele țării și să nu luăm pe fetele lor de nevaste pentru fiii noștri și reface cu adevărat familia. De ce? Cum au reușit? Gata oricând să renunță orice. Lasă absolut tot. Pe mine mă șochează omul. Lasă absolut tot și se întoarce înapoi. După iară vine. Al doilea mare lucru care lipsește omul ăla, care are omul ăsta și care nu lipsește, omul ăsta are un curaj imens. Scutură enorm de mult praf. Enorm de mult praf. Dacă vă veți uita, să vă veți vedea, să leagă de absolut toți. Când vede pe cineva că trăiește în păcat, pe ăla nu-l interesează. Pe ăsta nu-l interesează. Că e mare preot, că-s neamurile marele preot și îi dă pe nume, neamurile marele preot, că tot, ăsta se leagă de toți. Merea așa de tare, i-am mustrat în Neemia 13 cu 25, i-am mustrat și i-am blestemat, am lovit pe unii din ei, acum până acolo nu trebuie chiar mărți, le-am smulț părul și i-am pus să jure numele Domnului Dumnezeu. Am chiar așa de parte, nu trebuie. Să leagă de oamenii cu firme. Asta se leagă de oamenii cu firme. I-am mustrat chiar în ziua când își vedeau mărfurile. Am mustrat pe mai mare lui Iuda și le-am zis. Noi ne lăudăm că în cercul nostru câți bogata sunt. Am încă cum trăiesc, nu ne mai interesează. Dar câți sunt. Și are potrivire extraordinar de mare. Foarte pe scurt, nu credeți că l-au primit cu brațele deschise. Prima împotrivire, are patru feluri de împotriviri, e luat la dispreț. E luat în râs. În Neemia 4, cu 3, Tobia Amonitu era lângă el și a zis, să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Și zice, versetul 4, ascultă, Doamne Dumnezeu, cum suntem bajocoriți. Cum suntem bajocoriți? Când vrei să dădești zidul, prima mare, luat-o la râs. Pă, incapabil. Stare de nimic. O spun ca o tragedie, eu nu cred că am fost numit în lume atât de des incapabil ca în biserică. Ca în biserică. Să faci un complot contra lui. Versetul Neemia 6, atunci Sambalat și Geshem m-au trimis să-mi spună, vină și să ne întâlnim în satele din Valea Onu. Ono, își pusese în gând să-mi facă rău. Le-am trimis sol cu următorul răspuns, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucrul a încetat. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere. E gata să-l omoare. E gata să-l iei la bătaie și să-l omoare. Ba mai mult, versetul 5, Sambala mi-a trimis solia aceasta cinci oară prin slujitorul său care ținea în mână o scrisoare deschisă, plină de bârfe. În ea era scris să răzvândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați că în acest scop zidești zidul. Și se zice că tu vei ajunge împăratul lor și chiar că ai pus proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Bârfe, minciuni publice. Și i-a tras un lucru mai rău, vrea să-l atragă într-un compromis. M-am dus, versetul 10, m-am dus la Shemaia, fiul lui Delahia, fiul lui Mehetabel. El se închisese și a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să închidem ușile templului, că-și vin să te omoare și o să vină noaptea să te omoare. Nu era preot. N-avea voie să intre în templu. O vrut să-l cumpere pe minte. Cu atâta împotrivire m-am tăgnit curaj tot să ai. Am uitat foarte mult în vremurile de astăzi că Dumnezeu lucrează prin oameni care au curaj. Să știți. Și care riscă. M-am gândit zilele astea mult. Am lucrat laudă. Eu consider că am avut marele har, foarte tânăr, și acum sunt tânăr, am cunoscut un bărbat care, pe acele vremuri, vremurile comunismului, avea curajul de la amvon să spună contra comunismului. Bineînțeles că puțin spuneau, de la amvon nu mai erau lăudați, se vorbea de bine. Și probabil, eu spun, că l-au părât frații. L-au părât frații. A ajuns în pușcărie. În pușcărie la comuniști. Am zis, nu crezi că l-a băgat în pușcărie și a zis, ai, te băgăm în pușcărie că tu ești foarte bun și noi răi. Noi suntem răi și te băgăm în pușcărie că tu ești bun. Toate învinuirile care au fost posibile i-au dat. Cel mai rele. Când a stat în pușcărie, se pare că i-au dat ceva medicamente care i-au distrus corzile vocale. Nu l-au ținut, l-au lăsat după afară. Nu mai putea vorbi bine și nu mai înțelegea ce zice. Noi am zice, vai, de ce nu a fost mai deștept? Câte evanghelie să profedea prin ea, nu? Trebuia să tacă. Trebuia să tacă. Uite, o suferit, o jos în pușcărie. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, în viața mea nu am văzut așa ceva ca el. După ce a ieșit în pușcărie? A intrat într-o biserică mare, foarte mare. Era 9 fără 10. Toți vorbeau, palavrăgeau. Și când omul ăsta a intrat în biserică, aș vrea să spun că s-a simțit că a intrat o prezență în biserică. Și astăzi când văd scena, mi se fac fiori. Și când omul ăsta a intrat în biserică, s-a oprit dintr-o dată orice înseamnă vorbire, orice înseamnă și oamenii au căzut pe genunchi și numai plângeau. Nu i-a îndemnat nimeni de la amvon, nu i-a pus nimeni de la amvon, nu i-a pus absolut nimeni și nu a mai fost nevoie de îndemnul, de rugăciuni, de tras de ei, pentru că s-a simțit că a intrat o prezență în biserică. S-a simțit că a intrat cineva și probabil că a intrat cu sutele cum intrau pe vreme. Dar ăla s-a simțit. Când l-a pus la amvon, nu înțelegea nici bine ce vorbea, că nu mai vorbea bine, dar era numai lacrimi plini și pocăință. Să simțea o putere din omul ăla. Să simțea o putere. O putere. O putere. Uităm foarte mult. Dumnezeu nu lucrează prin lași, cum se tână. Și noi știm asta, ridică-te la amvon și predică ceva. Am stat de vorbă cu păstori în vremurile de astăzi, care mi-a zis, am fost dat în judecată, pentru că am spus ceva de la amvon. Și am stat de vorbă cu el. Deci, judecător a fost și am scăpat, zice, da, am fost dat în judecată. Și vrem putere. Vrem ca Dumnezeu să ridice prin noi. Ne lipsește total curajul. Ne băgăm cu capetele în pământ. Nu spunem, ca să fim deștepți, să nu ne punem rău. Și credem că până asta numele Domnului este slăvit. Dacă vrei cu adevărat, m-am gândit și zilele astea la Daniel, să dă o lege că nu mai are voie să se roage, să dă o lege că nu mai are voie să se roage, în Daniel 6:10, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, nu au voie să se roage, porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăi de sus erau deschise înspre Ierusalim. Fiți atenți! Ferestrele odăi de sus erau deschise spre Ierusalim. Deci se spune că Babilon, fie că și Daniel avea o poziție, eu cred că avea o casă destul de mare, că de-aia are odaia de sus. Și de trei ori pe zi îngenunga și se lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. M-am gândit de multe ori zilele astea, măi, Daniel, dar de ce n-ai fost mai deștept? Puteai să te bagi în keller, să te rogi acolo undeva, nu te vedea nimeni. Pe ce crezi că dacă se băga undeva în fundul pivniței, îl vedea careva? Și știa careva? Păi de ce nu te duci și te ascunzi pe undeva? Eventual te puteai ruga și în gând, dar nu? Nu e primită rugăciunea în gând. E primită. Și ajungi în groapă cu lei. Și Dumnezeu îl zbăvește de acolo. Și uitați cum se termină toată istoria. Pentru că omul are curaj. Ce zice împăratul după ce îl bagă în toată istoria cu noașteri? Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teme și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeu cel viu și El dănuiește veșnic. Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea nu va avea sfârșit. Oare s-a ajuns aici dacă lăsa ruga cu ușile, geamurile închise? Oare s-a ajuns dacă lăsa ruga undeva ascuns într-un colț? În pitniță undeva. Chidea ușa după el, camera după el. Încet. Dumnezeu lucrează prin oamenii care au curaj. Au curaj. Să știți. M-am gândit de foarte multe ori și am văzut. Trebuie mult curaj și în familie ca să ridici ziduri. Trebuie mult curaj și în viața personală să ridici ziduri. Mă duc numai foarte pe scurt. Cum de a lucra Dumnezeu prin Nemia, omul ăsta deosebit? Spirit de sacrificiu, mult curaj. E un om cu o frică de Dumnezeu. Al treia mare calitate. O frică de Dumnezeu extraordinară. Eu le spun la toți că toți dintre noi vom cunoaște două sentimente în viață. Ori frica de Domnul acum, ori groaza de El după. Dar fără asta nu scapi. Și uitați-vă dacă vă uitați, îi se pune o capcană ca să intre în casa lui Dumnezeu, așa cum ai spus, el era, nu era preot, nu avea voie să intre, și ăsta nu calcă poruncă. Putea să zică, băi, situație specială, acum îmi permit. E o situație deosebită, acum Dumnezeu nu se va uita chiar așa. Un om ca mine să fugă și un om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască, nu voi intra. Și spun prorocii. Și prorocii îl trimit. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia de dus la gint. Și că strigându-l astfel nădăjduia să mă fac să tem și să urmez sfatul lui și să fac un păcat. Asta, să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeu, de Tobia și de Sambala și de faptelor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Căutau să mă sperie. Și dacă veți uita, toți ăștia erau înălțiți între ei și neamuri mari. Dumnezeu nu lucrează prin oameni care nu iau poruncile Lui în serios. Nu iau poruncile Lui în serios. Dumnezeu nu lucrează prin oameni care de legile Lui, de poruncile Lui, fac din ele ca o gumă de care trag scrieri ei ori de câte ori voi. Și acum călcăm că vezi tu, că-s păstor, că nu știu ce, că nu se poate, că numai așa merge lucrarea. Și ultima mare calitate, și cu asta vreau să închei, mă uimește enorm de mult la el, legătura lui cu Dumnezeu. Mă uimește enorm de mult la el și îmi place foarte mult la el ce legătură are. Vorbește cu Dumnezeu ca și un prieten personal. Adu-ți aminte de mine spre bine Dumnezeul meu. Tot timpul. Uite-te ce fac ei, Dumnezeul meu. Nu se vede nimic în rugăciunea lui ceva formal, ceva departe. Se vede, ăsta are o încredere extraordinară în Dumnezeu personal. Are o legătură extraordinară cu Dumnezeu. Ca și cu un prieten, adu-ți aminte, vezi Dumnezeu, uite ce-a făcut ăia, uite ce-a făcut celălalt. Tot timpul asta e expresia lui cea mai de, adu-ți aminte Dumnezeule, adu-ți aminte. Uite-te ce faci, uite cum e. Adu-ți aminte de mine pentru acest lucru, adu-ți aminte. Nu, Am ajuns la convingerea că cu cât un om îl cunoaște mai bine pe Dumnezeu, cu atât mai mult vorbește Daniel 11 despre vremea sfârșitului, se zice, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Cu cât mai mult îl cunoaște pe cineva pe Dumnezeu, cu atât mai mult n-are frică. N-are teamă. Nu-i îngrozit de nicio veste. Nu-i îngrozit. Timp de aproape un an de zile nu aud decât peste tot oficial: următoarele două săptămâni va fi catastrofă. Următoarea lună va fi grozăvie. Din an. Următoarele două săptămâni vor fi decisive pentru. Și nu mă mir că intră groază. Când cunoști pe Dumnezeu, îți dai seama, așa cum citeam, că un verset care l-a spus un frate de mijlocul nostru: nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, care nu este ajutor. Suflarea lor trece și se întorc pe pământ și în acelea zi leptești și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeu său. Poate ai dezidit ziduri în familia ta. Poate ai dezidit ziduri în viața ta și sunt multe ziduri. Poate ai de ridicat ziduri, nu ziduri ale păcatului dat cu Ipsos, numai vopsite așa să se vadă. Ai de ridicat ziduri. Omul ăsta are foarte frumos, mai puteam vorbi, dar lăs moment extraordinar de pocăință, să recunoaște lucruri care nu el le-a făcut, poporul le-a făcut, zice. Dar el ia: Doamne, știi că am păcătuit, știi că ne-am depărtat de tine, știi toate treburile astea. Te-am supărat, n-am păzit poruncile tale, legile și între curânduile tale pe care le-ai dat robul. Eu zic ca Domnul să ne dea curaj. Domnul să ne dea spirit de sacrificiu. Încredere în El. Încredere în El. Pocăință, întoarcere. Sunt bune și rugăciunile, sunt bune și pot. Dar ce nevoie? Doamne, ți-am greșit. Și nu mai facem. Ți-am greșit și ne pare rău. Nu știu, ne-a fost mintea, n-am fost la cas, la lot timpului, dar ți-am greșit și ne pare rău. M-aș ruga și asta aș doi. Și aș vrea să închei cu rugăciune în care v-aș ruga să vă ridicați cu toți în picioare. Doamne, sunt vremuri grele, în care sunt vești care doboară pe mulți. Dă-ne fiecare dintre ei, fiecare bărbat, fiecare soție, putere să ridice zidurile în viața lui. Că sunt multe ziduri de armate. Zidurile în viața familiei. Zidul să ridice, Doamne, zidurile de rămate, care poate de ani de zile, la evrei era aproape 100 de ani, o ridicate în 2 luni, mai puțin de 2 luni, 52 de zile. Să pot ridica. Și multe vor trece, să știți, multe vor trece. Templul distrus complet, încă au arat până el, să toate, și n-au rămas nimic. Dar o parte din zidurile astea au rămas. Asta e slujire care ridică ziduri ce rămân. Doamne, înconjoară toate familiile în vremurile de astăzi, înconjoară pe fiecare dintre noi zidul de încredere în Tine. De încredere în numele Tău, nu oameni. Zidul de văzut adevărul, discernământ spiritual. Zidul de, cu adevărat, ca să te facă să iei lucrurile așa cum sunt. Venim cu o rugăciune în care mulțumim Domnului și ne rugăm ca Domnul să ridice oameni care să ridice ziduri. Ne rugăm înainte, Domnului.